ครับขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็จริงๆถ้ามองภาพตลาดนะครับเราหยุดไปหลายวันนะครับมันก็มีมูฟที่สำคัญอยู่บางเรื่องนะครับเอาเป็นมุกแบบสืบเนื่องนะครับจากปลายสัปดาห์ที่แล้วก่อนนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับก่อนที่เราหยุดกัน4วันจนแทบจะลืมข้อมูลแล้วเนี่ยนะครับก็มีการประกาศตัวเลขเอ็กซ์พอร์ตนะครับโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ปรากฏว่าตัวเลขเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยหดตัวนะครับประมาณ 23% นะครับก็ถือว่าเป็นการหดตัวที่แรงมากพอสมควรนะครับทีนี้เนี่ยอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วนะครับว่าไอ้สัญญาณที่มันส่งออกมานะครับเพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าไปดูโพลที่สำรวจออกมานะครับมันมี2สำนักนะครับถ้ารอยเตอร์บอกว่าลบแค่6นะครับแล้วบูมเบิร์กเนี่ยบอกว่าลบ15นะครับเราก็บอกแล้วว่าไอ้ตัวเลขอินดิเคเตอร์นะครับการนำเข้าสินค้าของประเทศคู่ค้าเนี่ยมันหดตัวเนี่ยแรงแบบดับเบิลดิจิตทั้งนั้นเลยนะครับเพราะนั้นการติดลบเนี่ยยังน่าจะรุนแรงอยู่นะครับทีนี้ออกมาปุ๊บเนี่ยติดลบ 23% นะครับก็ต้องบอกว่าลบมากกว่าที่เราคิดไว้นะครับแต่ว่า year to date นะครับถ้ามองภาพ6เดือนแรกเนี่ยมันติดลบประมาณ 7.1% นะครับเทียบกับสมมติฐานของเราทั้งปีนะครับเราคิดว่าส่งออกเนี่ยน่าจะติดลบนะครับประมาณสัก 10% นะครับนั่นก็แปลว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยนะครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเราก็คิดว่าน่าจะติดลบเนี่ยในอัตราที่มากกว่า 10% นะครับมันถึงจะทำให้ตัวเลขเนี่ยมันพลิกกลับมานะครับอยู่ที่ประมาณลบ 10% นั่นก็แปลว่าอีกมุมนึงนะครับตัวเลขสมมุติฐานที่เราใช้นะครับ export 10% เนี่ยติดลบนะครับก็ถือว่ามันมีความที่ปลอดภัยเนี่ยเซฟมากพอสมควรนะครับเพราะนั้นดาวไซด์ที่เราเห็นเนี่ยถ้ามองเรื่อง export ผมว่าค่อนข้างจะโอเคนะครับแต่ถ้ามองเศรษฐกิจเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าดาวไซด์เนี่ยเรากังวลในเรื่อง consumption มากกว่านะครับเพราะตอนนี้เนี่ยไอ้ผลของตัวภาพเศรษฐกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่กระจายนะครับแล้วที่เคยพูดถึงเรื่องตัวยาชานะครับที่ได้มาจากเงินเยียวยา3เดือน6เดือนเนี่ยนะครับมันก็เป็นอะไรที่ใกล้จะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภาพที่แท้จริงของเศรษฐกิจเนี่ยมันจะถูกสะท้อนภาพมาเรื่อยๆซึ่งเราก็เลยมองว่าตรงนี้นะครับอาจจะเป็นผลที่กระทบนะครับในภาคที่เป็นเรียลเซกเตอร์มากขึ้นนะครับแล้วเป็นเรื่องคอนซัมชันนะครับทีนี้นะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของตัวเลขผลประกอบการนะครับก็สัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีพวกเรียลเซกเตอร์นะครับอย่างเช่นปูนใหญ่กับปูนกลางนะครับวันนี้ปูนกลางประกาศออกมาเนี่ยตัวเลขดีมากนะครับเราคิดว่าก็คงจะมีการเวทน้ำหนักในพอร์ตเนี่ยเข้าไปที่ปูนกลางเหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์เล่าให้ฟังต่อนะครับทีนี้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องโควิด-19 นะครับเอาดูข่าวดีก่อนนะครับในเรื่องของตัวพัฒนาการของวัคซีนนะครับแล้วก็คืออัปเดตกราฟตรงนี้มาให้นะครับถ้าดูกราฟอันเนี้ยผมมองว่าเข้าใจง่ายดีนะนะครับคือตอนนี้เนี่ยถ้าดูตัวที่ approve นะครับเทียบของเก่านะครับก็คือมี1ลายเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอ้ตัวที่อยู่เฟส3เนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าจำกราฟอันเก่าได้นะครับประมาณสัก4ลายมั้ง 3-4 ลายนะครับตอนนี้เนี่ยที่อยู่เฟสที่3นะครับขึ้นมาเป็น6ลายนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ออกมาแล้วเป็นเชิงบวกนะครับแต่ทีนี้เชิงลบเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วเป็นเชิงลบแบบใกล้ตัวด้วยนะครับเพราะว่าไอ้การระบาดของโควิด-19 เนี่ยในกลุ่มประเทศอาเซียนดูเหมือนว่ามันแรงมากขึ้นนะครับถ้าไปดูอาเซียนเนี่ยนะครับอินโดนะครับค่อนข้างจะวิ่งมาเนี่ยเป็นพระเอกเลยนะครับตัวเลขเขาแตะใกล้ๆจะ100,000ลายอยู่แล้วนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมาโผล่ที่เวียดนามนะครับมีประมาณ14ลายนะครับซึ่งตัวเนี้ยเขาก็เลยไปปิดไอ้ตัวเมืองอยู่เมืองหนึ่งนะครับดานังนะครับตรงนี้เนี่ยก็คงจะมีส่วนนะครับทำให้เกิดความกังวลนะครับเลยใช้คำว่ามันเริ่มติดเชื้อที่เวียดนามเนี่ยความกังวลเนี่ยมันก็มาถึงประเทศไทยนะครับเพราะขนาดเวียดนามเนี่ยเขาเว้นห่างนะครับจากการติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยมาตั้ง90กว่าวันเกือบ100วันนะครับเราเองเนี่ยยังไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเขายังกลับมาได้นะครับของเราเองก็เป็นอะไรที่น่าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับซึ่งไอ้ความกังวลตัวนี้นะครับถามว่าในเชิงหุ้นมันกระทบตรงไหนนะครับมันก็มีตัวที่ไปลงในเวียดนามเนี่ยอยู่หลายตัวเหมือนกันนะครับแต่มีตัวนึงนะครับเราต้องถอยนะครับคือ CRC นะครับเมื่อวันก่อนอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราไปเก่งกำไรว่าอีกไม่นานนะครับรัฐก็น่าจะมีมาตรการในการกระตุ้นเรื่องคอนซัมชันโดยการกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยใช่มั้ยครับเราก็เวทไปที่ตัว CRC นะครับพอมาเจอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอไอ้การระบาดของโควิดมันวิ่งไปที่เวียดนามนะครับผมว่าเราละเลยไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าถ้าดูโครงสร้างรายได้รวมทั้งหมดของ CRC นะครับน้ำหนักที่มาจากเวียดนามเนี่ย ประมาณ 23% นะครับจริงอยู่ว่าดานังที่เขาล็อกดาวน์ไปเนี่ยมันมีสาขาอยู่แค่2แห่งนะครับจากทั้งหมดที่30หรือ60กว่าแห่งนะครับทีนี้เนี่ยเรากลัวอย่างเดียวนะครับว่าถ้าการระบาดมันยังขยายวงแล้วเกิดมีการล็อกดาวน์เพิ่มเนี่ยอันนี้ความเสียหายก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยนะฮะสมมติว่ามีการระบาดในพื้นที่เดียวนะครับถามว่าเซนติเมนต์ในการบริโภคจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันกระทบทั้งประเทศหรือเปล่านะครับผมก็มองว่ามันก็มีส่วนที่จะลามในเรื่องของถุงเชื้อไม่ลามไปนะครับแต่ว่าความกลัวนะครับแล้วเกิดทำให้การชะลอในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องยอมนะครับไม่ฝืนนะฮะก็คือว่าเราเวทเข้าไปแล้วมันมีเรื่องตรงนี้เข้ามาปุ๊บเนี่ยก็ต้องกล้าคัดลอสนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พอร์ตเนี่ยเราบอกว่าให้คัดลอส CRC ทิ้งไปเลยนะครับขาดทุนประมาณ 4% นะครับแล้วก็บอกว่าให้เอาเงินที่คัดลอส CRC เนี่ยนะครับใส่เข้าไปใน1เนี่ยอุ่นกลางนะครับเราให้เป็น 10% นะครับรีพักหนึ่งให้คุณประสิทธิ์คุยฟังนะครับว่าทำไมถึงได้เวทเข้าไปนะครับส่วนอีก 5% นะครับใส่กลับเข้าไปที่ BTH Gift ไปพักเงินไว้นั้นก่อนนะครับก็พอร์ตคงปรับประมาณนี้นะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนไปรุ่นรายตัวนะครับคือให้ดูเรื่องของตัวฟันโฟคือภาพที่เรามองเนี่ยนะฮะสภาพแวดล้อมแบบนี้นะครับถ้ามองเรื่องทิศทางดอกเบี้ยเนี่ยขออนุญาตไปดูตัวดอกเบี้ยนโยบายนิดนึงนะครับอันนี้เอาดอกเบี้ยนโยบายมาให้ดูนะครับว่า movement ในช่วงวิกฤตแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับดูวิกฤตครั้งแรกตอนต้มยำกุ้งนะครับลงมานะครับแล้วก็มาจุดที่ต่ำสุดเนี่ยแล้วค้างจุดต่ำสุดนะครับประมาณ2ปีเสร็จๆนะครับหลังจากนั้นอีกรอบหนึ่งนะครับช่วงซับไพรม์นะครับลงมานะครับมาอยู่ที่จุดต่ำสุดนะนะครับแล้วก็ค้างแบบนี้นะครับไปประมาณ1ปีนะครับส่วนรอบนี้นะครับดอกเบี้ยนโยบายเราลงมาเนี่ยไอ้จุดต่ำสุดเนี่ยเป็นนิวโรเลยนะนะครับถึงแม้จุด5ตอนนี้ก็เป็นนิวโรแล้วนะครับเราคิดว่าอาจจะลงได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้แพทเทิร์นที่เรามองก็คือว่าเมื่อลงมาปุ๊บเนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่กลับขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับเราเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันน่าจะทรงอยู่ที่ต่ำนะครับต่อเนื่องนะครับผมว่าอาจจะหลัก1หรือ2ปีก็ได้นะครับทีนี้พอมันอยู่ที่ต่ำอยู่นานๆเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้เม็ดเงินที่มันค้างอยู่มันก็ต้องหาที่จะลงนะครับที่จะสร้างอยู่ให้มันสูงขึ้นเป้าแรกที่วิ่งไปเนี่ยก็เป็นเซฟเฮเว่นนะครับลงไปดูตัวราคาเซฟเฮเว่นบ้างนะครับว่ามูฟยังไงนะครับก็ถ้าเป็นตอนนี้นะนะครับราคาทองคำเนี่ยขึ้นไป 9.6% นะครับอันนี้ตั้งแต่ต้นเดือนมานะครับตัว MSCI นะครับ World Index นะครับอยู่ที่เกือบ 5% ราคาน้ำมันขึ้นไป 4.7% นะครับเซตเนี่ยเพิ่งไปแค่ 1.4 นะครับแล้วเงินดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าลงนะครับประมาณ 3.75% นะครับแต่ทีนี้มันมีอันหนึ่งนะครับก็แปลกใจเหมือนกันว่า Bitcoin นะครับขึ้นมา 19% นะครับแต่ต้นเดือนปัจจุบันนะครับทีนี้ที่อยากนำเสนอคือว่าถ้าไปมองตัวแอสเซทประเภทเซฟเฮเว่นเนี่ยผมมองว่าราคาที่ขึ้นไปนะครับมันทำให้อัตราผลตอบแทนที่คาดหวังเนี่ยมันลดอยู่ในโซนที่ต่ำมากๆนะครับถ้าต่ำมากๆแล้วเราบอกว่าดอกเบี้ยอยู่โซนต่ำเนี่ย 1-2 ปีมันก็แปลว่าเม็ดเงินเนี่ยผมมองว่ามันคงอ้านน่ะคงทนไม่ไหวสุดท้ายก็น่าจะวิ่งกลับมาที่ตัวตลาดหุ้นได้บ้างนะครับก็คือไปแลกกับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนที่ยอมรับได้นะครับกับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือที่เรียกว่า Search for Yield เนี่ยมันก็น่าที่จะพอเห็นภาพตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมีการปรับพอร์ตเพื่อไปรองรับนะครับคือไปหาหุ้นประเภทที่เป็นหุ้น High Dividend Yield เนี่ยใส่ไว้ในพอร์ตมากขึ้นนะครับที่เราปรับไปเมื่อกี้อย่างที่บอกเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับทีนี้ถ้ามองหุ้นท็อปพิกวันนี้นะครับก็เลือก3ตัวนะครับเป็นหุ้น High Dividend หมดเลยนะครับมี AP นะครับอันนี้ยังต่อนะครับ MCS นะครับแล้วก็ตัวปุนกลางนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้น High Dividend Yield ทั้งหมดเลยนะครับสรุปนะครับวันนี้เนี่ยที่มองภาพดูนะครับก็คิดว่าไอ้ตัวที่เข้ามาเป็นปัจจัยเสี่ยงเนี่ยยังมีหลายตัวเหมือนกันนะครับเฉพาะยิ่งตัวโควิด-19 ที่วิ่งมาที่เวียดนามนะครับแล้วก็เซตเนี่ยก็คงจะผันผวนแล้วก็น่าจะเห็นอัพไซด์ที่จำกัดนะครับเราปรับพอร์ตนะครับเราถอยนะ CRC นะครับถืออยู่ 15% นะครับคัดลอสทิ้งไปนะครับขาดทุน 4% นะครับแล้วเอาเงินเนี่ย 10%นะครับไปใส่ให้ปูนกลางอีก 5% กลับไปพักที่ BTH Gift นะครับส่วนท็อปพิกวันนี้นะครับก็เลือกปูนกลางนะครับ AP แล้วก็ MCS นะครับเดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์เล่าตัวปูนกลางให้ฟังก่อนดีกว่านะครับ
ส ำหรับปูนกลางนะครับเพิ่งประกาศงบไตรมาสที่2มาเมื่อเช้าก็กำไรสุทธิ 1,024 ล้านบาทก็เติบโตถึง 61% year on year ถือว่าดีกว่าที่เราคาดเอาไว้เยอะแล้วก็ดีกว่าที่ตลาดคาดเอาไว้เรียกว่าเยอะมากๆนะครับตลาดคาดไว้อยู่ในเลนประมาณ 600 ถึง 800 ล้านได้ออกมาเนี่ยถึง 1,024 ล้านแม้ว่าตัวยอดขายจะหดตัวลง 15% จากผลของโควิดทำให้ยอดขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศหดตัวลงแต่ว่าการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดไม่ว่าจะเป็นการบริหารโรงงานไม่ให้เกิดการอันแพนชัตดาวน์นะครับต้นทุนพลังงานที่ลดลงทั้งถ่านหินและค่าไฟฟ้าตรงนี้ก็เลยช่วยให้ตัวกอสมาร์จิ้นมันดีขึ้นอีกตัวนึงที่ดีขึ้นมากก็คือตัว SG&A ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่มาลดลงค่อนข้างเยอะนะครับโดยถึงแม้ว่าไตรมาสนี้เนี่ยจะมีการให้พนักงานลาออกโดยสมัครใจเพราะเขามีการปิดเตาปูนเตาที่1ไปตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมแต่ว่าไอ้คอสตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันได้ถูกแอคครูเก็บเอาไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคือเขามีการสำรองค่าใช้จ่ายพนักงานเอาไว้เพราะนั้นค่าใช้จ่ายที่มันบุกใน P&L งวดนี้แค่89ล้านบาทเท่านั้นเองก็ถือว่าลดลงค่อนข้างเยอะถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยไตรมาส2มีเรื่องพรบแรงงานซึ่งตอนนั้นเขาบันทึกค่าใช้จ่ายไปถึง249ล้านบาทสำหรับแผนธุรกิจปีนี้เรื่องการเติบโตของยอดขายคงเป็นอะไรที่ทำได้ยากมากนะครับก็เป็นเรื่องของการลดต้นทุนที่ทำอย่างต่อเนื่องการปลดคนแล้วก็ลดสินค้าที่ไม่ทำกำไรออกไปนะครับแล้วก็เรื่องอีกอย่างนึงที่ให้ความสำคัญคือเรื่องการเสริมสภาพคล่องทางการเงินตอนนี้ยังไม่ได้มีประกาศปันผลระหว่างการออกมาแต่คิดว่าก็คงออกมาภายในวันนี้นะครับแล้วก็เขามีการลงนามเงินกู้ระยะยาวแล้วก็ขอวงเงินสินเชื่อแบบไม่สามารถยกเลิกได้ 6,000 ล้านตรงนี้ยังไม่ได้มีการเบิกใช้แต่ว่าก็เป็นการเอามาเตรียมพร้อมเอาไว้ในสถานการณ์ที่เขาคาดการไม่ได้ในอนาคตนะครับเรายังคงแนะนำซื้อให้ Fair Value อยู่176บาทนะครับอัพไซด์ก็มีพอสมควรแล้วก็ Yield ปีนี้ก็คาดหวังประมาณ 5%เดี๋ยวประมาณช่วงเที่ยงๆก็จะมีการประกาศงบปูนใหญ่ออกมาซึ่งเราก็ทำ earning preview เติบโตทั้ง Q1Q แล้วก็ year on year นะครับก็ตัวไฮไลท์หลักจะเป็นเรื่องของตัวปิโตรเคมีที่กลับมาโดดเด่นอีกครั้งนึงจากสเปรดที่มันเพิ่มขึ้นมากตามราคาแนฟทาที่มันลงตามราคาน้ำมันดิบแล้วก็ตัววอลลุ่มขายที่มันเพิ่มขึ้นด้วยเพราะเขามีการเอาสต็อกที่ตุนเอาไว้ในช่วงไตรมาสที่1เนี่ยมาเร่งขายในไตรมาสที่2นะครับอีกตัวนึงที่เกี่ยวกับปูนก็คือตัวโพลีนนะครับอาทิตย์ที่แล้วมีการทำพรีวิวออกไปก็เป็นอีกตัวนึงที่น่าสนใจนะครับราคาหุ้นเนี่ยแทบจะไม่ได้กระดิกขึ้นเลยจากช่วงต้นปีขณะที่กำไรไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ที่เราพรีวิวออกมาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกนึงที่นักลงทุนถ้ายอมรับความเสี่ยงได้เนี่ยโพลีนก็เป็นตัวนึงที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับ
ครับก็มาอัปเดตตัว KKP นิดนึงนะครับวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการประชุมนักวิเคราะห์นะครับก็ภาพโทนโดยรวมก็ออกมาค่อนข้างจะเป็นลบนิดนึงครับก็ทางธนาคารดับแรกก็คือมีการปรับตัวเป้าของเครดิตคอร์สนะครับสูงขึ้นจากเดิมมองว่าอยู่ที่ 1.4 ถึง 1.6 เนี่ยอันนี้เป็นขาดทุนที่รวมลดยึดนะครับ 1.4 ถึง 1.6 เนี่ยขึ้นมาเป็น 2.5% นะครับก็สะท้อนว่าแนวโน้มคุณภาพสินทรัพย์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็คงจะถดถอยลงค่อนข้างจะชัดเจนนะครับแต่ว่าโอเคธนาคารก็ยังคงเป้า NPL ที่เท่าเดิมแหละไม่เกิน 3.9% จากระดับปัจจุบันที่ 3.4%ซึ่งก็คงมาจากก็คือธนาคารก็คงวางแผนที่จะมีการบริหารจัดการผ่านการพวกไลออฟออกไปค่อนข้างเยอะเพื่อรักษาระดับไว้ให้ได้นะครับซึ่งก็โดยรวมแล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวโลนสเปดนะครับก็โอเคก็คือมองว่าทิศทางทั้งปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-5.2% เมื่อเทียบกับครึ่งแรกที่อยู่ที่ 5.7% ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าในช่วงครึ่งปีหลังนะครับตัวรายได้ดอกเบี้ยรับของตัว KKP ก็น่าจะลดลงเพราะว่ามันจะมีช่วงของการพวกปรับดอกเบี้ยเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ครับซึ่งตรงนี้มันจะอาจจะส่งผลกระทบให้ตัวกับอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็ทำให้ตัวนิ่มเนี่ยลดลงในช่วงครึ่งปีหลังซึ่งก็ภาพรวมถ้าออกมาเป็นแนวโน้มประมาณตรงนี้ก็คือแน่นอนอยู่แล้วล่ะก็คือเราก็มองแต่แรกว่าแนวโน้มมันครึ่งปีหลังเนี่ยน่าจะต้องแย่กว่าครึ่งปีแรกแน่ๆแต่ว่าดูถ้าเกิดการเป้าเครดิตคอร์สที่มันสูงขึ้นตรงนี้ครับมันก็มองได้ว่าหลุมข้างหน้ามันคงลึกยิ่งกว่าที่เราคิดเอาไว้ก็เราก็เลยต้องมีการปรับประมาณการลงเล็กน้อยประมาณ 10% นะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกเรื่องนึงก็คือในตัวของพวกแผนของเงินกองทุนนะครับที่เรียกว่าตัวเทียวันนะครับซึ่งตรงนี้ธนาคารก็ยังไม่ได้ก็ยังอยู่ระหว่างประเมินผลกระทบที่ชัดเจนนะครับสำหรับปีนี้ซึ่งก็มองว่าตรงนี้มันก็อาจจะส่งผลกระทบกับดิวเดนเพย์เอาท์เรโชของบริษัทได้นะครับในปีนี้แต่ตอนนี้ถ้าธปท.ให้จ่ายทั้งปีได้ด้วยนะครับซึ่งก็ภาพรวมก็คือปรับกำไรลงมา 10% นะครับปี2563มาอยู่ที่ 4.18 ติดลบประมาณ 30% นะครับแต่ว่าโอเคเราในมองปีหน้าก็มีโอกาสจะฟื้นตัวได้เป็น 4.77 พันล้านในปี2564ก็คือปีนี้ฐานมันค่อนข้างจะต่ำแหละแล้วก็พวกสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ก็คงมีแรงขับเคลื่อนจากยอดขายรถยนต์ที่มีแนวโน้มน่าจะใกล้ผ่านก็ทำเอาในช่วงไตรมาส2ปี63นี้นะครับ ซึ่งโอเคพอหลังจะปรับประมาณการเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มีการปรับ PBB ให้มันสอดคล้องกับ Dividend Payout Ratio ที่มีแนวโน้มลดลงครับแฟร์มันก็อยู่ที่ประมาณ44บาทภาพรวมอัพไซด์มันอยู่ประมาณ 10% นะครับคงแล้วก็ภาพก็คือพอมันไม่มีปันผลครึ่งปีแรกและทั้งปีเนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีอยู่หรือเปล่านะครับเราก็มันก็เลยทำให้ตัว Catalyst ของราคาเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจลดลงคือถ้าในธนาคารตอนนี้มันก็ยังเหลือมี BBL ที่เราแนะนำซื้อหรือว่าอีกทางนึงก็คือพิจารณาไปหุ้นปันผลที่แบบในกลุ่มอื่นแทนนะครับขอบคุณมากครับ
ครับเดี๋ยวมาเริ่มที่ตัวแรกตัว CRC นะครับ CRC เนี่ยก็มีประเด็นตัวโควิด19ที่มันกลับมาระบาดในเวียดนามครับที่ในเมืองดานังอย่างที่พี่เทอร์ได้เล่าไปนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในด้านเซนติเมนต์อ่ะมันก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันตัว CRC แหละเพราะว่าเขามียอดขายในเวียดนามเท่าประมาณ 23% แต่ว่าถ้าดูตัวผลกระทบต่อประมาณการจริงๆเนี่ยถ้าเรานับแค่ตัวดานังเนี่ยจากการที่เราไปรวบรวมเนี่ยเขามีสาขาอยู่ในตัวเมืองดานังเนี่ยก็คือสาขาตัวบิ๊กซีหรือว่าตัวโกมอนะครับ1แห่งแล้วก็ตัวเหงียนคิมอีก1แห่งซึ่งจากเวียดนามเนี่ยที่เขามีอยู่สักประมาณ100ถึง130แห่งประมาณนี้คือบิ๊กซีกับเหงียนคิมแล้วก็รวมลานชีมาร์ทเนี่ยประมาณ130สโตร์ทำให้เราประเมินว่าตัวผลกระทบเนี่ยถ้ามีล็อกดาวน์ตัวดานังเนี่ยผลกระทบมันน่าจะยังไม่ได้มีนัยยะแต่ว่าก็น่าจะเห็นตัวเซนติเมนต์ที่มันกดดันนะครับทำให้ภาพรวมเนี่ยฝ่ายวิจัยมีการไปศึกษาตัวเซนซิทิวิตี้นะครับถ้าเราดูตัวเวียดนามเนี่ยถ้ามีการล็อกดาวน์ทุกๆ1เดือนก็คือกำหนดให้มีการปิดทั้งตัวบิ๊กซีนะครับตัวเหงียนคิมแล้วก็อีกตัวนึงคือลานชีมาร์ททั่วประเทศเนี่ยโดยหลักๆเนี่ยสมมติฐานก็คือเรากำหนดให้ตัวบิ๊กซีโกเนี่ยเซมโตเซลโกดรอปสักประมาณ 30% ต่อเดือนถ้ามีการล็อกดาวน์นะครับเนื่องจากว่าถ้าเราไปดูช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเขาจะดรอปสักประมาณ 20% ถึง 30% ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์ก่อนหน้านี้ก็เลยจากการศึกษาเนี่ยเพราะว่าถ้าทุกๆ1เดือนที่มีการล็อกดาวน์เนี่ยก็จะทำให้ตัวกำไรสุทธิเนี่ยปี63ลดลง 3.9% แล้วก็ตัวมูลค่าพื้นฐานเนี่ยลดลง 0.2 บาทต่อ1เดือนนะครับโดยภาพรวมเนี่ยเราประเมินว่าระยะสั้นเนี่ยไอ้ประเด็นเนี้ยน่าจะเป็นแรงกดดันตัวหุ้น CRC ภาพรวมเราก็เลยยังแนะนำให้อาจจะหลีกเลี่ยงการลงทุนไปก่อนถ้าในระยะสั้นนะครับแต่ว่าถ้าภาพระยะยาวเนี่ยถ้าราคามันปรับฐานลงมาเนี่ยเรามองว่าก็เป็นโอกาสกลับเข้าไปซื้อในส่วนของตัว CRC ขณะที่อีกตัวนึงที่มีธุรกิจในตัวในเวียดนามก็คือตัว BJC ที่เขาจะมีธุรกิจกระป๋องอยู่ในเวียดนามซึ่งสัดส่วนเนี่ยมันจะคิดเป็นสักประมาณ 2-3% ของยอดขายรวมก็อาจจะเป็นเซนติเมนต์กดดันตัว CRC ขาหนึ่งนะครับแต่ว่าตัว BJC ขาหนึ่งแต่ว่าภาพรวมเนี่ยเราก็ยังคงคำแนะนำตัวแนะนำสวิตตัว BJC นะครับแล้วก็ซื้อตัว CRC ถ้ามองในแง่ของการลงทุนระยะยาวครับขณะที่ตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโฮมโปรเนี่ยงบเพิ่งประกาศมาเมื่อเช้านะครับอยู่ที่943ล้านบาทลดลง 38% ก็ตามที่ฝ่ายวิจัยประเมินไว้นะครับแต่ว่าอาจจะมากกว่าที่ตลาดคาดสักประมาณ 10% ก็อาจจะเห็นราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันนี้นะครับโดยหลักๆเนี่ยแรงกดดันก็จะมาจากตัวเซมโตเซโกที่ลดลงสักประมาณ 18% นะครับแล้วก็อีกขานึงเนี่ยก็จะมาจากเน็ตมาร์จิ้นที่ลดลงเพราะว่าตัวSG&A ส่วนหนึ่งที่อาจจะคุมได้ลดลงได้ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ตัวกอสมาร์จิ้นที่มันลดลงมาจากการพวกสินค้าที่เป็นเพนนัพดีมานที่เป็นมาร์จิ้นต่ำนะครับแล้วก็ตัวไพรเวทแบรนด์ที่มันผลักดันได้น้อยลงขณะที่ถ้าเรามาดูในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยเซมโตเซลโกสเนี่ยลดลงสักประมาณ 12% สูงกว่าสมมติฐานที่เราทำปี63เนี่ยเราทำไว้ลดลง 5.8% นะครับแต่ว่าถ้าเราดูแนวโน้มเนี่ยจากการล็อกดาวน์ที่มันผ่านไปแล้วเราก็เลยประเมินว่าณจุดนี้มันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดแล้วแล้วก็อีกขานึงก็คือโฮโปเนี่ยเขายังคงแผนเปิดสาขาในช่วงครึ่งปีหลังอีก2แห่งซึ่งก็น่าจะเป็นปัจจัยเข้ามาช่วยหนุนให้เห็นการฟื้นตัวได้นะครับในช่วงครึ่งปีหลังภาพรวมเราก็ยังคงประมาณการนะครับปี63เนี่ยกำไรลดลง 13.8% แล้วก็น่าจะพลิกกลับมาเติบโต 25.8% ในปี64นะครับจากการที่สโตร์ที่บางส่วนที่อาจจะมีเลื่อนไปบ้างเนี่ยที่เลื่อนไปเปิดปี64รวมถึงตัวกอสมาร์จิ้นก็น่าจะกลับมาพัฒนาได้เหมือนเดิมนะครับอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเราดูในด้านของ valuation เนี่ยถ้าเราไปดูราคาหุ้นตัวโฮมโปรเนี่ยปัจจุบัน year to date เนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาใกล้เคียงกับตัวก่อนโควิดแล้วทำให้เรามองว่าจุดตรงนี้มันน่าจะสะท้อนตัวการฟื้นตัวของเซมโตเซโกของโฮมโปรไปมากแล้วขณะที่ถ้าไปดูราคาปัจจุบันเนี่ยมันก็ยังเต็มมูลค่าพื้นฐานปี63นะครับที่ 12.7 บาทแล้วก็ถ้าดูปีหน้าเนี่ยอัพไซด์ปี64เนี่ยเราประเมินคร่าวๆน่าจะอยู่สักประมาณ 15-16 บาทเนี่ยมันก็ยังมีอัพไซด์ที่ค่อนข้างจำกัดทำให้เรามองว่าตรงนี้ก็ยังไม่ใช่จุดที่น่าสนใจในการเข้าซื้อของตัวโฮมโปรนะครับก็เลยยังคงคำแนะนำสวิตไปตัว CPO ที่เรามองว่าปัจจุบันเนี่ยราคา year to date เนี่ยมันยังปรับลงประมาณ 15% เราก็เลยมองว่าตรงเนี้ยมันน่าจะยังไม่ได้สะท้อนโอกาสฟื้นตัวแล้วก็โอกาสในการเติบโตไม่ว่าจะเป็นตัวลาวที่ผมว่าเร็วๆนี้ก็น่าจะมีโอกาสประกาศออกมาตามตัวกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้มีประกาศออกไปนะครับขอบคุณครับ
ขออนุญาตอัปเดตครับตัว FPT นะครับก็เรามีทำ earning กำไรออกมาครับไตรมาส3ก็คือเมษายนถึงมิถุนายนเนี่ยก็ค่าจะอยู่ที่410ล้านบาทนะครับเติบโต 50% year on year นะครับจากผลการจัดทำงบการเงินรวมกับ Golden Land เข้ามานะครับส่วนธุรกิจเนี่ยที่ลดลงเนี่ย 51% Q-Q เนี่ยเพราะว่ากำไรพิเศษงวดนี้เนี่ยมันลดลงจากงวดก่อนหน้านะครับก็เลยทำให้กำไรชะลอนะครับส่วนธุรกิจรายธุรกิจก็คือโรงแรมเนี่ยก็ยังชะลอ 60% Q-Q แล้วก็ออฟฟิศให้เช่าก็ชะลอ 16% Q Q เช่นเดียวกันขณะที่ธุรกิจแวร์เฮ้าส์หรือว่าโกดังสินค้าเนี่ยก็ชะลอนะครับ 4% Q on Q นะครับแต่ว่ารายได้หลักเนี่ยก็ยังเติบโตได้ 5% Q on Q เพราะว่ามีแรงหนุนจากยอดโอนของโครงการแนวราบของโกดังแลนด์เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาในหลังโควิดดีขึ้นเนี่ยโอ้ยแนวราบนี้ขายดีมากมายนะครับก็เลยทำให้ภาพรวมรายได้ก็ยังมีโกรนะครับส่วนพีเซลเนี่ยสถานการณ์ช่วงไตรมาสที่ผ่านมานะครับสูงถึง 8.8 พันล้านบาทนะครับเช่นเดียวกับค่ายอื่นที่มีแบรนด์แนวราบนี้ที่ก็ทำพีเซลได้ดีเช่นกันนะครับขณะที่แบรนด์ของโกลเด้นแลนด์นี่ก็อยู่ในแรงจิ้งระดับบนๆเหมือนกันก็เลยทำให้ยอดขายนี่ทำได้ดีแล้วก็ 8.8 พันล้านแมนถือเป็นอันดับที่สูงสุดในรอบ4ไตรมาสเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเราก็รอดูตัวเลขของดีเจ็ตชั้นเลียดอีกด้วยครับในระยะหนึ่งนะครับภาพรวม9เดือนของปีนี้นะครับก็มีพรีเซลแล้วที่ 2.3 หมื่นล้านบาทนะครับขณะที่ประมาณการของเราเนี่ยทำไว้ที่ 2.4 หมื่นล้านบาทนะครับเราก็มองว่าอาจจะมีประมาณการเพิ่มเข้ามาในส่วนของอัพไซด์ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงไตรมาส4ก็คือเดือน7เดือน8เดือน9เนี่ยก็จะมีการเปิดใหม่อีก8โครงการนะครับมูลค่า 8,000 ล้านบาทเนี่ยก็จะเป็นเซนิเมนต์เชิญบวกในส่วนของยอดขายที่จะเข้ามาใหม่ในช่วงไตรมาส4ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนั้นเองก็จะมีการขายแผนขายทรัพย์สินเข้ากองเลยอีก 3,000 ล้านบาทด้วยเราก็เชื่อว่ากำไรปีนี้น่าจะเอาเพอร์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับเพราะมีการรวมงบการเงินของกุลแลนด์เข้ามาด้วยราคาหุ้นตอนนี้นี่ก็ยังไม่ตอบสนองทิศทางกำไรที่ดีขึ้นนะครับเราก็แนะนำซื้อครับราคาเป้าหมายที่ 6.90 บาทครับขอเกริ่นเอาสั้นถึงตัวของอมตะก็มีการประกาศเพิ่มทุนจดทะเบียนเข้ามาแต่ว่าเพิ่มไม่มากเพราะว่าเพิ่มแค่ 7.2% ของหุ้นที่ชำระแล้วนะครับก็เพิ่มมาที่83ล้านบาทนะครับแล้วก็ส่วนของอัตราแลกหุ้นก็ส่วนของการเพิ่มทุนก็คือเป็นการเพิ่มแบบไลท์ออฟเฟอริงนะครับก็คืออยู่ที่ 12.8 หุ้นเดิมต่อ1หุ้นเพิ่มทุนนะครับราคาเสนอซื้อเนี่ยก็น่าจะมีการแจ้งอีกทีนึงนะครับก่อนวันที่จะมีการได้ประกาศผู้ที่มีจองสิทธิ์ซื้อหุ้นวันที่21กรกฎาคมกันยายนนี้นะครับขออภัยครับแล้วก็จุดประสงค์เนี่ยเพราะว่าต้องการที่จะไปลงทุนในนิคมที่เมียนมานะครับซึ่งต้องการพัฒนาเฟสแรกเนี่ย200เอเคอร์หรือประมาณ500ไร่นะครับจึงจะเป็นต้องใช้เงินทุนเนี่ย 1,277 ล้านบาทนะครับแต่ว่าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอมตะเนี่ยจะได้รับเงินส่วนนี้ที่เพียงพอนะครับเมื่อเราลองคูณ83ล้านหุ้นเนี่ยคูณกับราคาหุ้นปัจจุบันเนี่ยมันจะออกมาอยู่ที่ประมาณ 1,200 ล้านบาทนะครับก็เลยอาจจะเศษมันจะมีส่วนต่างที่ยังขาดเกินอยู่ทีนี้เนี่ยคุณวิกรมกุมดิษฐ์ก็เลยมีความประสงค์ที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นแล้วก็ขอจองซื้อหุ้นเกินสิทธิ์ได้อีกจำนวนไม่เกิน530ล้านบาทนะครับทีนี้เนี่ยก็จะมีการผ่อนผันการทำ tender offer เพราะว่าคุณวิกรมเนี่ยก็ถือหุ้นอยู่ 24.40% แล้วถ้าเกิดทำได้ถ้าเกิดต้องซื้อหุ้นจองเพิ่มก็อาจจะเกินเลเวลที่ 25% แต่ว่าก็จะมีการขอผ่อนผันให้ไม่ต้องมีการทำ tender offer ซึ่งจะต้องให้ผู้ถือหุ้นอนุมัตินะครับในวันที่11กันยายนนี้ด้วยครับทางด้านอมตะเองเนี่ยก็นิคมแห่งนี้เนี่ยเราไปทำการจอยเวนเจอร์ตั้งแต่เดือนมกราคมของปีนี้นะครับเราอมตะเนี่ยก็จะถือ 80% นะครับส่วนอีก 20% เนี่ยก็จะถือโดย Department Development Ministry of Concession ของเมียนมาก็เทียบเข้ากับกระทรวงคมนาคมนะครับการได้ที่ดินผืนนี้มาเนี่ยก็ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญเพราะว่า เป็นการได้ผู้ถือหุ้นเนี่ยที่เป็นรัฐบาลด้วยนะก็จะเพิ่มความมั่นคงนะครับส่วนโครงการเนี่ยตรงนี้ก็จะชื่อว่าย่างกุ้งอมตะสมาร์ทแอนด์อีโคซิตี้นะครับก็อยู่ที่ถนนหลักหมายเลข2ครับเชื่อมต่อตรงแม่สอดเนวดีแล้วก็ขึ้นไปยังย่างกุ้งนะครับโลเคชั่นก็อยู่ห่างจากสนามบินนะครับมิงการาดอนนะครับ28กิโลเมตรแล้วก็ตัวเมืองย่างกุ้งเนี่ยประมาณ35กิโลเมตรนะครับเราก็เชื่อว่านิคมแห่งนี้เนี่ยหลังจากอมตะได้รับมอบที่ดินพาน่าจะเดือน9ของปีนี้เนี่ยก็จะเริ่มเข้าไปปรับหน้าดินลงทุนในตัวของระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับก็เชื่อว่าอาจจะดึงดูด FDI แล้วก็จะสามารถเริ่มเปิดขายพรีเซลก็น่าจะเป็นช่วงภายในไตรมาส4ของปีหน้านะฮะก็ภาพรวมระยะสั้นเนี่ยก็เราเชื่อว่าข่าวการเพิ่มทุนเนี่ยก็จะมีแรงกดดันต่อราคาหุ้นนะครับแต่ตัวของระยะยาวเนี่ยเราก็เชื่อว่าอมตะเนี่ยจะมีอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่ามีทั้งเวียดนามนะครับ3นิคมแล้วก็ที่ไทยเนี่ย2นิคมถ้าเกิดได้ตัวของเวียดนามเนี่ยเดินตามแผนการเนี่ยก็จะขึ้นเป็นตัว3ประเทศละระยะถัดไปก็ยังมีการลงทุนที่ลาวด้วยซึ่งก็ต้องรอดูถัดไปว่าจะได้มีการทรายอย่างเป็นทางการเช่นเดียวกันกับที่เมียนมาเนี่ยภายในปีนี้ได้หรือไม่ครับระยะยาวเนี่ยเราก็ยังแนะนำให้ซื้อนะครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับสำหรับภาพทางเทคนิคประจำวันนี้นะครับก็วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับตัวเซ็นเด็กนะครับก็ปรับลงแรงนะครับก็ติดลบไป18จุดนะครับปิดอยู่ที่ 1,340 จุดด้วยวอลลุ่มนะครับ 4.65 หมื่นล้านนะครับจากการหลุดแนวรับบริเวณ 1,350 จุดลงมานะครับก็เราต้องมาเซตภาพกันใหม่อีกทีนึงนะครับหากเรามาดูภาพราย60นาทีนะครับก็จะเป็นการแกว่งตัวในกรอบของตัวสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยดัชนีเริ่มมาอยู่กรอบล่างของตัวกรอบสามเหลี่ยมแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่างตัว RSI เนี่ยก็เข้าเขตของโอเวอร์โซลแล้วก็จึงเชื่อว่านะครับดัชนีของเซ็นเด็กในวันนี้น่าจะเกิดการรีบาวขึ้นระยะสั้นได้อยู่เหมือนกันนะครับก็ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้นะครับอยู่ที่ 1,337 ถึง 1,355 แต่อาจจะต้องระวังนะครับถ้าหากหลุดแนวรับที่ 1,337 ลงมาอีกเนี่ยก็มีความเสี่ยงที่จะปรับฐานลงมาที่ 1,327 จุดอีกครั้งนะครับส่วนหุ้นแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมาในส่วนของตัว AP นะครับภาพของ AP เนี่ยก็เป็นการแกว่งตัวในกรอบของ Uptrend Channel นะครับโดยที่ราคาปัจจุบันเนี่ยเริ่มเป็นการพักตัวในกรอบแคบที่ 6.15 ถึง 6.40 นะครับโดยที่ลงมาบริเวณเส้น EMA 10วันเนี่ยก็มีแรงซื้อกลับตลอดนะครับเราจึงเชื่อว่าแถวๆนี้น่าจะเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็หากเรามาดูสัญญาณอย่าง MACD เนี่ยก็เคลื่อนตัวเหนือแกนศูนย์ด้วยนะเราจึงแนะนำเข้าซื้อตัว AP นะครับที่ 6.15 นะครับเป้าหมายอยู่ที่ 6.70 แล้วก็จุดคัดล้ออยู่ที่ 5.95 นะครับส่วนหุ้นจัสเซลเนี่ยแนะนำวันนี้นะครับเราเลือกมาในส่วนของตัวฮาน่านะครับภาพราคาเนี่ยเป็นการแกว่งตัวในกรอบของสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็โดยที่ราคาเนี่ยเริ่มดูเสี่ยงขึ้นนะครับจากการที่หลุดกรอบลงมาแล้วก็เกิดแท่งเทียนแดงยาวลงมาอีกนะครับเราจึงแนะนำในการช็อตเซลล์สำหรับตัวของฮาน่านะครับก็แนะนำเปิดสถานะที่ 32.75 แล้วก็เป้าหมายอยู่ที่ 31ส่วนจุดคัดล้อเนี่ยอันนี้ต้องแก้ไขนิดนึงนะครับอยู่ที่ 33.75 นะครับส่วนของตัว Derivative Talk นะครับสถานะตัวช็อต S50U20 ทุน886นะครับก็ปิดทำกำไรไป11จุดนะครับส่วนวันนี้นะครับเราแนะนำเป็นการเทรดดิ้ง S50U20 นะครับก็อยู่ที่865ถึง878จุดนะครับส่วนของ S50 Option สำหรับสถานะตัวลอง S50U20P900 นะครับก็ปิดทำกำไรไป8จุดนะครับส่วนนี้เราแนะนำให้เปิดตัวลอง S50U20C850 นะครับที่41จุดส่วนเป้าหมายอยู่ที่56แล้วก็คัดล้อ3จุดนะครับสำหรับตัว Single Stock Future นะครับสำหรับสถานะตัวลอง BDMSU20 นะครับทุนอยู่ที่ 22.2 ก็ปัจจุบันขาดทุนอยู่ 13% นะครับแต่ว่าเราเชื่อว่าจะกลับมาทำกำไรได้นะครับก็เป้าหมายการทำกำไรนะครับอยู่ที่ 23.7 ส่วนคัดล้ออยู่ที่ 0.6 บาท 0.60 บาทจากทุนนะครับส่วนอีกสถานะนึงนะครับก็ปิดคัดลอสสำหรับตัวลอง CPFU20 นะครับทุน 34.05 ส่วนวันนี้เราแนะนำให้เปิดตัวลอง APU20 นะครับที่6บาทนะครับเป้าหมายอยู่ที่ 6.4 แล้วก็คัดลอส 0.20 นะครับส่วนของ Gold Future วันนี้เราแนะนำเป็นการเทรดดิ้ง GFQ20 นะครับกรอบอยู่ที่ 29,190 ถึง 29,640 นะครับสำหรับฝ่ายวิจัยนะครับก็มีประเด็นนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ